Čtení z písma slyšíme z Markova evangelia, z jeho první kapitoly, prvních 13 veršů. Začátek Markova evangelia. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Je psáno u proroka Izajáše: Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal: Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu a vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal: Za mnou přichází někdo silnější než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj, a z nebe se ozval hlas: Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A hned ho duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel, byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Tolik slova prvního čtení. Základ pro dnešní kázání je vzat z prvního listu Janova, z jeho 5. kapitoly, verš 6. až 8., kde čteme tato slova. Ježíš je ten, který přišel skrze vodu a krev. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže. A duch o tom vydává svědectví, neboť duch jest pravda. Tři jsou, kteří vydávají svědectví. Duch, voda a krev. A ti tři jsou za jedno. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, Ježíš, který přichází skrze vodu a krev. Z toho, jak je pro Jana důležité to zdůraznění, že nejen voda křtu, ale i krev kříže, můžeme zrcadlově číst, jak vypadala ta situace, do které on píše. Boží přízeň, přítomnost, to ano, to bereme. To jsou ty příjemné věci, není divu, že se nám to líbí. Máme rádi Ježíše, ke kterému hovoří z nebe Bůh, Ježíše plného sil, Ježíše obdivovaného a také přátelského, laskavého, pomáhajícího. Ale krev, to je symbol utrpení. Je tu řeč o krvi kříže, o chvíli, kdy nebe mlčí a Ježíš umírá opuštěn všemi, tedy lidmi i Bohem. Je řeč o krvi oběti. Opět o něčem očišťujícím, ale zdaleka už to není taková pohoda, jako když se očišťovalo vodou. Tady už se neprochází s vítězným smíchem rudým mořem za svobodou. Tady je obětován beránek, tady někdo trpí za naše hříchy. A Jan se nám dnes pokouší vysvětlit, že se to od sebe nedá oddělit. Že spolu s Božím požehnáním, Boží přítomností, Boží přízní, v zápětí přichází i Boží očišťování, a to i v takové podobě, která může bolet a nejspíš bolet bude. Rozhodně to nebude něco příjemného a nedá se to oddělit. Ježíšův křest vodou úzce souvisí s prolitím krve na kříži. V okamžiku, kdy se rozhodneme Ježíše následovat, tak to ani u nás nebude příliš odlišné. Slavíme dnes svátek křtu Páně, ale z toho Ježíšova křestního příběhu, jak jsme si ho v prvním čtení připomínali, mne pro tentokrát zaujala víc jeho souvislost než Ježíšův křest jako takový. Ježíš byl pokřtěn a hned byl vyveden na poušť. Tohle slovíčko hned, to má Marek rád. Použil ho na desítkách míst svého evangelia jako jakýsi spojovací můstek. Když se v Markově evangeliu objeví hned, tak čtenář je upozorněn: pozor, tyhle dvě věci spolu souvisí. a neměli bychom tu souvislost přehlédnout. A to je v tuhle chvíli dost zajímavé, protože tentokrát nám spojuje Ježíšův křest s pokušením na poušti. Tímhle hned Marek ukazuje, že i tyhle dvě věci spolu souvisí. Že to, co se tu děje v tak rychlém sledu, to není trapná shoda okolností. Ježíš je pokřtěn, paráda, nebeský hlas potvrzuje Boží synovství a najednou bum, poušť a na ní hlad, žízeň, satanské pokušení. To není náhoda. Tyhle dvě události spolu svým způsobem patří velice pevně. Něčemu obdobnému se pak nevyhneme ani my. Budeme mít na jedné straně prožitky dobré, příjemné, povznášející, takové, co často provázejí člověka na počátku jeho duchovní cesty. A pak přijde nějaký podivný zlom. To pěkné přestane kolikrát z minuty na minutu. Bác. A člověk najednou nemá nic, nemá žádný náboženský prožitek, žádné hlasy z nebe ani boží hlas v srdci. Jakoby už tohle nestačilo k depresím, tak člověk nejenže nemá nic, ale naopak prožívá osamění, trápení, přijdou pokušení. A kolikrát se to pak stupňuje, žádný boží hlas z nebe nezní, naopak tu zní desítky jiných hlasů, které říkají, že je potřeba starat se o život tady a teď, jinak bude hlad, žízeň, samota. A pak přijde i Satan a bude svádět a přemlouvat. A my budeme čekat i ty anděly, o kterých mluvil evangelista Marek, že obsluhovali Pána Ježíše, ale trvá to někdy moc dlouho, než se objeví. Bylo to fajn a není to fajn. Změna, která se stane vlastně hned, to markovské hned, které vyjadřuje nejen časovou, ale i příčinnou souvislost, to nezapomeňme. Ani v našem případě to totiž není náhoda. Není to trapná shoda okolností, že člověk zažívá chvilku nebe a chvilku ďábelská pokušení na poušti. Tohle je totiž boží pedagogika. Výchovné boží působení a výchova se skládá nejen z pochvaly a pomoci, ale i z napomínání a trestu a zkoušek. Už v knize přísloví píše moudrý Šalamoun, že kdo šetří hůl, nenávidí svého syna, kdežto kdo jej miluje, trestá ho včas. Výprask jako projev lásky? Šalamoun si to zjevně myslel, že by se mýlil. Ale autor listu Židům tenhle přístup poznává i u Boha. Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny? Synu můj, podrobuj se kázni, Páně, a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Pán miluje, toho přísně vychovává a trestá každého, koho přijímá za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? A pak myšlenka, kterou zvlášť vypíchnu, a jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Tedy obojí tu musí být. A jestliže jedno z toho chybí, je to přinejmenším napováženou. Nejen voda křtu, ale i krev kříže. To je Ježíšova cesta. Nejen okamžiky slávy, ale i okamžiky ponížení. To je cesta, kterou Pán Ježíš šel tímhle světem a došel až do Božího království. A jiná cesta se nevyhne ani nám. A my si to připomínáme i symbolicky křtem a večeří Páně. Voda a krev. Voda křtu ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha Svatého a v kalichu krev Páně, která se vylévá za nás a za mnohé na odpuštění hříchů. Okamžik radostného vyznávání víry, tak jak to známe při křtu, je vystřídán připomínkou Kristova utrpení, abychom nezapomněli, že tyhle dvě věci patří k sobě. Nenadarmo v biblickém jazyce v jednom slově splývají slova svědek a mučedník. Naše cesta, ve které svědčíme o křesťanství, se projeví nejen skrze vodu křtu a radostného vyznávání víry před tímhle světem, ale i skrze krev kříže všeho možného našeho trápení v tomhle světě. Nejen v tom, jak obstojíme v okamžicích slávy, popularity, úspěchu, ale i v tom, jak obstojíme v okamžicích trápení. V tom před tímhle světem osvědčujeme svoji víru. V tom tomhle světu dosvědčíme, jak je naše víra pevná. Jedno jako druhé je pokušením a tak stojíme-li v jednom jako v druhém, vždy je potřeba si dát pozor, abychom nepadli. Pán Ježíš na vrcholu své slávy jistě byl populární. Lákal zástupy, které ho toužili spatřit, prohodit s ním pár slov, vidět nějaký ten zázrak. Vzpomeňme na Heroda, co si chtěl užít nějakou tu show. Pod křížem už jich stojí jen pár. I ti nejdůležitější se pak skrývají za zamčenými dveřmi. Ježíšův pohřeb zajišťují jinak neznámí učedníci, zbytek se buď zamyká nebo zdrhá. A pak čteme skutky apoštolské. Po pár týdnech tíhle neučení a prostí mluví před vzdělanými teology. Ti ustrašení, co se zamykali, mluví před tisíci hlavými zástupy. Kde se to láme? Od kterého okamžiku? Že by to bylo setkání se vzkříšeným? Potvrzení, že Ježíš opravdu žije? Důkaz? Ne, to není ten okamžik. Vzpomeňme si na příběh apoštola Tomáše, respektive v tuto chvíli spíše k apoštolu okolo něj. Ježíš se ukázal apoštolům, Tomáš tam nebyl, když tam příště Tomáš byl, tak na těch apoštolech, kteří už Ježíše viděli, žádnou změnu nepozorujeme. Jsou zase za zamčenými dveřmi. Jsou stále stejně ustrašení. I volba Matěje jako náhrada za oběšeného Jidáše pořád ještě jakási interní záležitost. Takové to nic po nás nechtějte, nikomu do nás nic není a taky si toho nikdo nevšímá. Žádný další ohlas tohodle jejich jednání už pak dál v církvi nevidíme. To si jen Ježíšovi učedníci poněkud zmateně co si splichtili mezi sebou. O pár dní později už o něčem takovém není ani vidu, ani slechu. O těch pár dní později už to vypadá všechno úplně jinak. Žádné zamčené dveře, žádný strach, žádné organizování církevního teplíčka. Apoštolové jdou mezi lidi, káží, uzdravují, zvěstují evangelium. No my víme, kde se to zlomilo. 50. den po Velikonocích, letnice, svatodušní svátky. 50 dní je dost dlouhá doba. Číslo 50 nemá za sebou žádnou tajuplnou symboliku. Jediné, co mě napadá, že je to prostě dost otravně dlouho. 40 dní, kdyby 40, to by ukazovalo k nějaké plnosti času. Kdyby Ježíš něco udělal ten 40. den po Velikonocích, to by se dalo čekat. A oni to učedníci čekají. Jsou celý dychtiví, je 40 dní po Velikonocích a oni hned na něj s otázkou: a pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Jenže 40. den nic a v dalších dnech také nic. A tak jsou učedníci dál spolu a modlí se. Tohle mi připadá jako nejpodstatnější informace z celého tohodle období. V okamžiku krize, v okamžiku, kdy se nic neděje a když se něco děje, tak se to děje blbě, tak právě tehdy je důležité společenství, modlitba. Nemá smysl dělat jakože nic. Pochlapit se, zatnout zuby, napřít síly. Ono to zní dost drsňácky, ale nefunguje to. Je potřeba si rozpomenout na Ježíše. Takhle to prostě chodí. Nejen voda křtu, ale i krev kříže. Nejen ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil, ale taky poušť, hlad, žízeň a nikde nikdo. A když se konečně objeví první živá bytost, tak to je ďábel a přichází s pokušením. A přesně takhle to prožívali učedníci. Nejen jásot, a jak jeho bylo jásotu, těch 70 se vrátilo s radostí a říkali: pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu. Ale taky okamžik, kdy někdo z těch, co nás podpírali, tak zradil, ten, co tomu šéfoval, tak zapřel, ti, co chodili s námi, tak zdrhli. A za každým zaklepáním na dveře člověk tuší chrámovou stráž s meči a holemi, tak jak ji viděli před pár dny v Getsemanské zahradě. V tuhle chvíli má člověk problém věřit i v okamžiku, kdy se mu zjeví sám Ježíš. Už jen poznat, že to opravdu Pán Ježíš je, už to je problém. Natož, aby pak někdo věřil tomu, že někdo jiný o nějakém Ježíši vypráví. A tohle trvá dlouho. Trvá to déle, než by kdo čekal. O letnicích se to ale zlomilo. Dar Ducha Svatého. Tohle je ten okamžik, na který se čekalo. Seslání ducha a po něm je všechno jinak. Teda jinak? Dál se střídají okamžiky duchovních vzepětí a okamžiky duchovních pádů. Okamžiky, kdy si Pavel užívá svědectví jakéhosi člověka, který byl vytažen do třetího nebe. Sám Pavel prožívá vidění Páně. A tyhle okamžiky jsou vystřídány tím, že je pětkrát odsouzen ke 40 ranám bez jedné, třikrát trestán holí, jednou kamenován, třikrát z lodí ztroskotal, noc a den jako trosečník strávil na širém moři. V nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze, v úpadu, často v bezesných nocích, ohladu, žízni, v častých postech, v zimě, bez oděvu a nad to ještě na něj denně doléhají starosti o všechny církve, vzpomíná Pavel v 2. listě do Korinta. A ono těch okamžiků, kdy je apoštol na vrcholu slávy, je, že by je na prstech jedné ruky spočítal a těch nepěkných je dnes a denně přehršel. Něco je pořád stejné a něco je jinak. Apoštolové totiž už nedělají jakože nic. Ani se nepochlapili, nezatnuli zuby, nenapřeli všechny svoje síly v naději, že to přece jde tyhle chvíle překonat, když člověk mákne, protože ono to opravdu nefunguje. Duch svatý jim ale sdělil jedno tajemství. Totiž, že voda i krev svědčí o tom též. Křest i večeře Páně ukazují stejným směrem. Radost i bolest má jeden zdroj a tak ukazují k jednomu cíli. Svědectví Ducha svatého zní, přijmi okamžiky radosti právě tak, jako okamžiky bolesti. Jedno jako druhé je cesta, kterou prošel Pán Ježíš a ty ho následuješ. Tak přece není divu, že tě potkává to samé jako jeho. Po sauně duchovního vzepětí je potřeba i ta ledová sprcha. Proto hned pokřtuje poušť. Na poušti je Satan, který se tě pokusí svést. Okamžik trápení je okamžikem, kdy se tě ďábel bude pokoušet odvést od Boha. Počká na tvůj hlad, na tvoji žízeň, na tvé obavy, na tvé touhy, na tvé vzpomínky, na tvoje očekávání. A tohle všechno ďábel použije, připomene, překroutí s jedním jediným cílem. Zapomeň na Boha, protože o tohle ďáblu jde. Proto ti leze do mozkových závitů a šeptá, tak se pochlap, zatni zuby, napři síly. Jen přitom nemysli na Boha. Utíkej se do vzpomínek, do růžových snů, jen se nemodli. Plánuj, rozmýšlej, organizuj, jak z toho ven, jen přitom nehledej Boží vůli. Slyšíte ďábla? O nic jiného mu nejde, než abyste zapomněli na Boha a začali spoléhat na cokoliv jiného, na sebe samé, na osud, na štěstí, to už je jedno. Je to cokoliv jiného než Bůh a ďábel vás má tam, kde vás chce mít. Duch svědčí o tom, že tam, kam ukazuje voda, tam ukazuje i krev. Tam, kam ukazují okamžiky, kdy je vám dobře, tak právě tam ukazují i okamžiky, kdy je vám mizerně. Jedno jako druhé vás chce dovést k Bohu. Když Ježíš oznámil učedníkům, že od nich odejde do nebe, čteme, že zármutek naplnil jejich srdce. Ale Ježíš řekl, prospěje vám, abych odešel. Učedníci potřebují i to, co vnímají jako velmi špatné. Protože jinak nebude něco nejen dobrého, ale mnohem lepšího než předtím. A tak jim to Ježíš vysvětloval, z nebe vám pošlu Ducha svatého. Ježíš může pomoci pár lidem, může je posílit, povzbudit, ale je omezen svým lidstvím. A Duch svatý je právě tak všemohoucí Bůh, ale ničím takovým omezen není. Že nás mocné duchovní prožitky mají vést k Bohu, tomu rozumíme. V tuhle chvíli se dozvídáme, že stejný účel mají i ty okamžiky, kdy prožíváme ledacos, co nám je nepříjemné. Co bolí právě tak, jako apoštoli bolela již jen představa Ježíšova odchodu, natož když se s ním museli rozloučit. Ale i věci mnohem pozemštější, jako když apoštola boleli rány bičem, holí či kamením. Právě tak, jako trápí zklamání v těch, co se vydávají za přátele, a ještě víc zklamání v těch, kteří opravdovými přáteli byli, ale v těžké chvíli selhali. Už na stránkách Nového zákona se řeší konflikty ve sborech, konflikty v rodinách, konflikty v sousedských vztazích, konflikty s nevěřícími. Ta prvotní církev měla stejné problémy, jako máme my. Myslím, že nejsou potíže, které by už někdo neřešil. A tak jako jsou problémy stále stejné, tak je stále stejné i řešení. To svědectví ducha, že i tohle nás má vést k Bohu. Je to výchova právě k tomu, abychom konečně přestali spoléhat sami na sebe, začali se modlit a hledat Boží vůli, Boží vedení. Amen.